Efirde Azadlık Radyosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 7, bugun 17-iyul yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Karimov Nitsadagi terror hujumi munosabati bilan Fransiya prezidenti Ollandga hamdardlik bildirdi. Armaniston poytaxtida qurollangan shaxslar politsiya bo'linmasiga hujum qildi, 10ga yaqin harbiyni garovga oldi. Turkiyada shanbaga o'tar kechasi amalga oshmagan harbiy to'ntarishga aloqadorlikda gumonlanib 6000 dan ko'proq odam hibsga olindi. Fransiya politsiyasi esa Nitsadagi terror hujumiga aloqadorlikda gumon qilib yana 2 kishini hibsga oldi. Pokistonda ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan model Qandil Baluch oila shaniga dog' tushirdi deya o'zukasi tomonidan o'ldirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkiyada 6000 dan ko'proq odam shanbaga o'tar kechasi amalga oshmagan harbiy to'ntarishga aloqadorlikda gumonlanib, hibsga olindi. Bu haqda Turkiya adliya vaziri Bekir Bozdoq xabar qildi. Uning ilova qilishicha, hibsga olinganlar soni yanada ortishi kutilmoqda. Hibsga olinganlar orasida baland rutbali harbiylar va 2700 nafar sudya bor. Bekir Bozdoq hibsga olishlarni tozalash amaliyoti deb atadi. Jumadan shanbaga o'tar kechasi harbiy to'ntarish o'rinishida kamida 265 odam halok bo'lgan va yana 1.5 mingga yaqin odam jarohat olgandi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Armaniston poytaxti Yerevanda muxolifatdan bo'lgan bir guruh qurolli shaxslar tuman politsiya bo'linmasiga bostirib kirib, politsiya bilan to'qnashdi. Armaniston Milliy xavfsizlik xizmati tarqatgan bayonotga ko'ra, hodisa 17-iyul kuni ertalab yuz bergan. Xavfsizlik xizmatining bildirishicha, Erebuni politsiya bo'linmasida yuz bergan otishmada bir politsiya zobiti o'ldirilgan va yana 2 politsiya zobiti yaralangan. Xavfsizlik xizmatining aytishicha, hujumchilar politsiya bo'linmasida bir necha odamni garovda ushlab turibdi va ularni tinch yo'llar bilan ozod qilish masalasida muzokaralar davom etmoqda. Hozirga qadar garovdagi 2 shaxs ozod etilgani xabar qilinadi. Muxolifatning ta'sis parlamenti guruhi bayonot chiqarib, guruh rahbari Ziray Sefilyanni ozod etishni talab qilgan. O'tgan oy hibsga olingan Sefilyan hokimiyatni kuch bilan ag'darishga urinishda ayblanmoqda. Guruh so'zchisi Varujan Avesyan, biz isyon boshlayapmiz va siyosiy mahbuslarni ozod etishni boshlayapmiz deya e'lon qilgan. Politsiya Erebuni tuman politsiyasi joylashgan hududni zirhli avtoulovlar bilan o'rab olgan. Fransiya rasmiylari ko'ra, politsiya Nitsa shahrida sodir etilgan terror hujumiga aloqadorlik gumon qilib, yana 2 kishini hibsga olgan. 14-iyulda Nitsa shahrida Bastiliya qal'asi ishg'ol etilgan kun nishonlanayotgan bir paytda yuk mashinasining olomon ustiga yurishi oqibatida kamida 84 kishi halok bo'lgan va 300ga yaqin odam yaralangandi. Axborot agentliklariga ko'ra, 17-iyulda Nitsada bir ayol va bir erkak hibsga olingan. Hozirgacha, demak, Nitsada sodir etilgan hujumlarga aloqadorlikda gumon qilingan 5 kishi hibsga olingan. Fransiya ichki ishlar vaziri Bernard Kaznyov o'z vatandoshlarini harbiy tayyorgarligi qandayligidan qat'iy nazar politsiya zaxirasiga ko'ngilli bo'lib yozilishga chaqirdi. Bernard Kaznyovga ko'ra, zaxiradagilar Fransiyada xavfsizlik choralarini mustahkamlashga xizmat qiladi. 14-iyulda sodir etilgan terrorchilik hujumidan keyin Fransiya hukumati mamlakatda favqulodda vaziyatni uzaytirdi. Politsiya saflariga 12 ming ko'ngilli yollash rejalanmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Nitsa shahrida sodir etilgan terrorchilik hujumi munosabati bilan Fransiya prezidenti Fransua Ollandga hamdardlik bildirdi. Xabarda O'zbekiston rahbari o'z maktubida ko'plab insonlarning halok bo'lgani haqidagi fojiaviy xabarni chuqur qayg'u bilan qabul qilganligini qayd etdi. Qurbon bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga hamda jarohatlanganlarga hamdardlik so'zlarini yetkazishni so'radi, deyilgan. Facebookdagi Voditeli Toshkentda guruhiga qo'yilgan xabarga ko'ra, G'uzor Buxoro Nukus Beynov avtomobil yo'lining 185-kilometrda joylashgan ko'prikning bir qismi o'pirilib tushgan. Ammo Buxoro kanali ustidan o'tgan mazkur ko'prik Qorovulbozor shahridan Buxoroga boruvchi yo'lda joylashgan. UZ24 veb-saytining UZAvtoyo'l davlat aksionerlik kompaniyasiga tayanib xabar berishicha, ko'prik ostidagi 5 ta ustundan bittasi vayron bo'lgan. UZ24 talafotlar haqida ma'lumot yo'qligini xabar qilgan. Ammo voditeli Toshkentda guruhida shanba kuni kechqurun qo'yilgan fotosuratda ko'prikning o'pirilib ketgan qismi yonida kanalga qulagan yuk mashinasini ko'rish mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz Turkiyada 6000 dan ko'proq odam shanba kuni o'tar kechasi amalga oshmagan harbiy to'ntarishga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olindi. Bu haqda Turkiya adliya vaziri Bakir Bozdog' xabar qilmoqda. Uning ilova qilishicha hibsga olinganlar soni yana ortishi mumkin. Biroz so'ngra mana shu xabar tafsilotlari bilan to'liq tanishasiz. Hozir esa Yerevandan olingan bir xabar. Armaniston poytaxtida qurollangan shaxslar politsiya bo'linmasiga hujum qildi va 10 ga yaqin harbiyni garovga oldi. Yerevan xavfsizlik xizmatiga ko'ra 17-iyul kuni ertalab yuz bergan otishmada bir kishi o'lgan, garovdagilardan 2 nafari tushga yaqin ozod qilingan. Hujumchilar muxolifat harakati yetakchisi Jirayra Sefelyanni ozod etishni talab qilmoqda, shuningdek prezident Serj Sarkisyanning iste'fosini talab qilmoqdilar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Armaniston xavfsizlik xizmati tarqatgan bayonotga ko'ra, 17-iyul kuni ertalab Erebuni politsiya bo'linmasiga bir guruh qurollangan shaxs hujum qilgan va bino ichkarisida bo'lgan 10 ga yaqin politsiyachini garovga olgan. Rasmiy ma'lumotda hujum chog'ida bir politsiya zobiti o'ldirilgani, yana 2 nafari jarohatlangani aytildi. Xavfsizlik xizmatiga ko'ra, binoni egallab olgan qurolli shaxslar bilan ayni paytda muzokaralar bormoqda va ulardan garovga olinganlarni tinch yo'llar bilan ozod qilish so'ralmoqda. Tushga yaqin garovdagilardan 2 ozod etilgani, bulardan biri jarohatlangan politsiyachi ekani xabar qilindi. Ozodlik radiosi Arman xizmati voqea joyidan berayotgan xabarga ko'ra, Yerevan harbiylari politsiya bo'linmasi va uning atrofidagi hududlarni to'liq nazoratiga olgan. Armaniston xavfsizlik xizmati tarqatgan bayonotda aytilishicha, politsiya bo'limiga hujum qilganlar arman muxolifatidagi ta'sis parlamenti harakati tarafdorlaridir. Qurollangan shaxslar 1 oy oldin hibsga olingan Jirayr Sefelyanning ozod etilishini talab qilmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Bayonotda aytilishicha, muxolifat yetakchilaridan biri bo'lgan Sefelyan qurol yarog'ini noqonuniy saqlash va uni tashishni tashkil qilishda ayblangan. Bunga qadar arman muxolifatidagi ta'sis parlamenti harakati ham bayonot tarqatib, guruh rahbarini ozod etishni talab qilayotganini bildirdi. Hatto harakat matbuot vakili Varujan Avetisyan, biz isyon boshlayapmiz, siyosiy mahbuslarni ozod etishni boshlayapmiz, deya bayonot berdi. Natijada Facebook orqali tarqatilgan bu bayonot ortidan Yerevanda harbiy to'ntarish bo'ldi degan xabarlar tarqaldi. Armaniston xavfsizlik xizmati esa bu xabarlarni qat'iyan inkor qilmoqda va qurollangan shaxslarning kichik bir guruh Erebuni politsiyasi bo'limi ichida qolayotgani, tez orada ularning taslim bo'lishini ta'kidlamoqda. Ozodlikning arman xizmati savollariga telefon orqali javob bergan Avetisyan, prezident Serj Sargsyanning iste'fosini ham talab qilayotgani, talablari bajarilmagani magunicha binoda qolishini qo'shimcha qildi. Armaniston muxolifatidagi ta'sis parlamenti harakati prezident iste'fosini talab qilib, tez-tez norozilik namoyishlari uyushtirib kelayotgan guruhlardan biridir. Uning yetakchisi Sefelyan hukumatni zo'ravonlik bilan ag'darishga chaqirish ayblovi ostida 2006-yilda qo'lga olingan. 2008-yilda esa ozod qilingan edi. 2015-yilda ham bir necha safdoshi bilan davlat to'ntarishiga hozirlik ko'rishda gumon qilinib, hibsga olingan va ozod qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 ga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra bir guruh qurollangan muxolifatchilar hanuz politsiya bo'limida qolmoqda va ularga garovga olgan odamlar ham ularning qo'lida saqlanmoqda. Ular bilan muzokaralar davom etayotgani aytilmoqda. Hozir esa Turkiyaga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan suhbatni davom ettiramiz. Demak, hali eslatganimizdek, Turkiyada 6000 dan ko'proq odam shanbaga o'tar kechasi amalga oshmay qolgan harbiy to'ntarishga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olindi. Bular orasida sudyalar va prokurorlar, harbiylar va ularning rahbarlari asosan shulardan iborat. Bu haqda Turkiya adliya vaziri Bakir Bozdog' bayonot berdi. Uning ilova qilishicha hibsga olinganlar soni yanada oshishi kutilmoqda. Eslatamiz, harbiy to'ntarish urinishida kamida 265 odam nobud bo'lgan va yana 1,5 mingga yaqin odam jarohat olgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Hibsga olinganlar orasida baland rutbali harbiylar va 2700 nafar sudya bor. Bekir Bozdog' hibsga olishlarni tozalash amaliyoti deb atadi. Yakshanba kuni ertalab bir general va yana 50dan ortiq askar mamlakat g'arbidagi Denizli viloyatida hibsga olindi, deya xabar beradi turk matbuoti. General-mayor Ozxon O'zbakir Denizli garnizoni va 11-chi brigada komandiridir, deb xabar beradi Anatoli axborot agentligi. hibsga olingan baland rutbali zobitlar orasida, shuningdek 3-chi armiya komandiri general Erdal Ustur, 2-chi armiya komandiri general Adam Hududi va Turkiya qurolli kuchlari sobiq boshlig'i general Akin Usturk ham bor. Anqara Afinadan harbiy to'ntarish barbod bo'lgach, harbiy vertolyotda Yunonistonga qochgan 8 ta harbiy zobitni qaytarishni talab qildi. Shanba kuni Turkiyada eng ko'zga ko'ringan sudyalardan biri Alparslan Altan hibsga olingandi. Yakshanbaga o'tar kechasi Turkiya markazidagi Konya shahrida 44 nafar sudya va prokuror, janubiy sharqiy G'aziantepda esa 92 nafar sudya va prokuror hibsga olindi deya xabar berdi Dog'on axborot agentligi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on harbiy to'ntarish ortida turganlar javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirdi. Rajab Toyyib Erdo'g'onning aytishicha, parlament o'lim jazosini qayta tiklash taklifini ko'rib chiqishi ham mumkin. U AQShda istiqomat qilayotgan turk diniy peshvosi Fatulloh Gulenni harbiy to'ntarish urinishi ortida turganlikda aybladi. Biroq Fatulloh Gulen prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onga qarshi harbiy to'ntarish urinishiga aloqasi bo'lmaganini aytdi. Amerikaning Pensilvaniya shtatida yashayotgan Gulen 16 iyul kuni jurnalistlar bilan uchrashib, 15 iyul oqshomida boshlangan harbiy to'ntarish urinishidan umuman bexabar bo'lgani va turk hukumatini ag'darishni maqsad qilgan har qanday zo'ravon urinishlarni qoralashini aytdi. Ushbu to'ntarishni tashkillashtirgan odamlarning turli motivlarini tasavvur qilish mumkin, dedi Gulen. Ular muxolifat partiyasi xayrixohlari yoki millatchi partiya tarafdorlari bo'lishlari mumkin. Istanbulda 16 iyul kuni bo'lib o'tgan mitingda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on AQSh hukumatidan 1999 yildan buyon Qo'shma Shtatlarda yashayotgan Gulenni berishni talab qilgandi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 16 iyul kuni Obama ma'muriyati Gulenni berish masalasini ko'rib chiqishini, lekin Vashington ruhoniy aybdorligi isbotini topgan taqdirdagina javob berishini aytdi. Bir paytlar Erdo'g'onning itvoqchisi bo'lgan Fatulloh Gulen keyinchalik Turkiya prezidenti qo'llagan avtoritar uslublarning ochiq tanqidchisiga aylangan. 16 yilda dunyoning ko'plab davlatlar rahbarlari Turkiyada harbiy to'ntarish urinishini qoralab bayonotlar berishdi. Fransiya prezidenti Fransua Holland Turkiyada qonuniy hokimiyatning saqlab qolinganini olqishlab chiqdi, biroq to'ntarish urinishi ortidan qatag'onlar boshlanib ketishi mumkinligini aytdi. Germaniya kansleri Angela Merkel ham prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on hokimiyatini ag'darish urinishini keskin qoraladi. U Turkiya rahbarini isyon ishtirokchilariga munosabatda qonuniy davlatchilik me'yorlariga rioya qilishga chaqirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Turkiyadagi vaziyatni muhokama qilish maqsadida 16 iyulda o'z xavfsizlik va diplomatiya masalalaridagi maslahatchilarini majlisga yig'di. Bir kun muqaddam Obama Turkiyadagi barcha siyosiy kuchlarni demokratik yo'llar bilan saylangan hukumatni qo'llab-quvvatlashga chaqirgandi. Arab dunyosi mamlakatlari ham Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onni dastaklashlarini bildirdi. Qatar, Saudiya Arabistoni va Eron Turkiya xalqini demokratiyani himoya qilishga chaqirdi.
Ozodliksiz, demak, Turkiyada amalga oshmay qolgan harbiy to'ntarishga aloqadorlikda gumon qilingan 6000 dan ko'proq odam hibsga olindi va ayni paytda Adliya vazirligi hibsga olinganlar soni muntazam ravishda ortib borishini aytmoqda. Yangiliklarni ushbu to'lqinlarda yoki ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida kuzating.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Shu kunda O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga abituriyentlar hujjatini qabul qilish jarayoni davom etmoqda va qabul jarayonidan ozodlikka turli xabarlar kelmoqda. Ana shunday xabarlardan biri Toshkent davlat agrar universitetidan keldi va bu xabarda aytilishicha universitetga hujjat topshirish uchun uzoq viloyatlardan borganlar yangi to'siqqa uchramoqda. Qabul komissiyasi a'zolari hujjat topshirayotganlarning xorijga chiqqan chiqmaganini tekshirmoqda. Xorijga chiqqanlardan esa militsiya yoki o'sha o'zlari yashaydigan manzil orqali milliy xavfsizlik xizmatidan ma'lumotnoma olib kelish talab qilinayotgani aytilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidan Toshkent davlat agrar universitetiga hujjat topshirgani kelgan Hasanjon hujjatlarini topshira olmay qishlog'iga qaytishga majbur bo'ldi. Hasanjonning ozodlikka aytishi, hujjatlarni qabul qilish uchun belgilangan muddat tugashiga sanoqli kunlar qolganda komissiya tomonidan hujjatlar ro'yxatining o'zgartirilishi sabab xorijga chiqib kelgan viloyatliklarni uyiga qaytishga majbur qilmoqda.
Viloyatlardan o'ziniki mana shu Toshkentlik viloyatlardan kelgan abituriyentlar va Moskvalarga, Tojikistonlarga chiqib kelgan bo'lsa, o'zini o'sha viloyatiga borib, ichki ishlardan borib, ruxsatnoma olib kelish kerak, suhbat qilish kerak FMBdan. O'quvchilar ertalab borganlari, soat 7 ga borganlari, soat 4 yarim, 5 gacha ochiq olib, o'quvchilar keyin borishadi, o'sha qatarayapti. U ertalabdan kechgacha kutib o'tirgani nimasi? Bo'lsa e'lon olib qo'ysa o'sha qashlaqada shu o'qiganlar qaytib ketib borib kamchiliklari bo'lsa to'g'irlab kelamiz. Viloyatdan keldik, shu bugun keldik, masalan shuncha xarajat qilib keldik, yana borib kelishga biza imkonimiz yo'q, yetmaydi, shuni bir aroq qoring shu yerda SMS yo bironta milisa xodimlarini shu yerga qo'ying, biz suhbatbizga shu yerga desak yo'q deb bahona qilyapti,
dedi Hasanjon 14 iyul kuni ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra, bunday qo'shimcha spravka taqdim qilish haqida na universitet rasmiy saytida, na qabul komissiyasining e'lonlar taxtasida bildirish berilgan. Hasanjonning aytishicha, agar diplom ilovasidagi 5 yoki 4 baholar ortidan a'lo yoki yaxshi deb yozilmagan bo'lsa ham, hujjat qabul qilinmayapti. Toshkent davlat agrar universiteti qabul komissiyasining o'zini Dilmurod deb tanishtirgan mulozimi 12 iyuldan boshlab xorijga chiqib kelganlardan qo'shimcha ma'lumotnoma olib kelish talabi joriy etilganini tasdiqladi. Qabul komissiyasi rasmiysi bunday yangilik sababini quyidagicha izohladi.
Bizga yaqinda bir nima bo'ldi-da, shu ichki ishlar xodimlari tomonidan nazorat o'tkazilibdi. Mana xorijga chiqib kelganlar bor-ku, yaqinda borib kelganlar, bir yildan oshganlarga so'ramayapsiz-da, yaqinda borib kelganlariga nima maqsadda chiqqansan degan ma'lumot so'radi. Sababi biz tekshirganda shu narsaga alohida e'tibor beringlar, endi har xil holatlar bo'ladi. Endi to'g'ri maqsadda to'yga, dam olishga, nimagadir chiqqan. Endi uni biz bilmaymiz-ku, nimaga maqsadda chiqqan. Shuni mahalladanmi? Ichki ishlardan va shu chiqish maqsadini belgilatib bizga bitta ma'lumotnoma olib kelsangiz yaxshi bo'ladi deb tushuntirib aytyaptilar. Endi xavfsizlik nuqtai nazaridan biz ham o'zimizni nimamizni o'ylab shuni aytganmiz, endi joriyamiz, endi unda ham pasportiga qaraladi, bolalar bilan suhbatlashadi, bir kun yarim kun to'y-to'yga chiqqanlar bo'lsa ularga e'tibor bermaydi endi bir kun. Lekin hali ancha payt yurgan, nima maqsadda yurganini bilmaymiz-ku. Agar uzoqdan kelganlar degan bo'lsa, misol uchun mahallasiga borib turib, mahallasidan ota onasi bir og'iz aytib biladiku endi mahallada. Bizga faks orqali sizlar borib turishingiz shart emas, faks orqali jo'natsa ham bo'ladi deb aytdi. Chunki tushungan holatda endi bitta viloyatga borib kelish oson narsa emas,
dedi qabul komissiyasi mulozimi. Ayni paytda ozodlik bog'langan O'zbekiston Milliy universiteti, Texnika universiteti va Toshkent axborot texnologiya universiteti qabul komissiyasi vakillari xorijga chiqib kelganlardan bunday qo'shimcha spravka talab qilinmayotganini bildirdi.
Biz faqat 4 ta hujjat talab qilyapmiz. Pasport, diplom, 086 forma, propiskni. Boshqa hech narsa so'rayotganmiz,
dedi Toshkent texnika universiteti qabul komissiyasi vakili. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga hujjat qabul qilish jarayoni 20-iyundan 20-iyulgacha davom etadi. O'tgan yili 550 ming abituriyent hujjat topshirgan. 2014 yilda bu ko'rsatkich 543 ming nafarni tashkil qilgan edi. Oliy ta'lim vazirligining rejasiga ko'ra, joriy yilda bakalavr yo'nalishi bo'yicha 57907 nafar talaba qabul qilish nazarda tutilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak ana shu qabul komissiyasi, xususan agrar universitetdagi qabul komissiyasida kuzatilgan yana bir jarayon haqida Hasanjon bir ma'lumot berdi. Uning aytishicha, kanselyariya tovarlari sotiladigan do'kon va bozorlarda 1000-2000 so'mdan sotilayotgan hujjat jild, ya'ni papka, universitet hududida 7000 so'mdan sotilmoqda va qabul hay'atlari boshqa jildlarni qabul qilmayotir. Ozodlik bilan suhbat davomida bu abituriyent 7000 katta pul emas, lekin shuni olishga majburlashgani to'g'ri emas-ku, deb e'tiroz bildirdi. Demak, hozir u bilan suhbatni tinglang.
Toshkentda agro universitetida abituriyent sifatida borgandi. Dokument topshirgani bo'lganda o'zim shu shahardan tushib delo tanner sotib olgandi. Atigi 2000 so'm bo'lgandi. 2000 ham bo'lgandi. Delo 1000 so'm, 600 so'mga kabinet sotib oldim. 1600 so'm bo'ldi. Universitetga borsam bu diplom qabul qilmaydi, ayrimdan boshqa diplom olib kelgan deyishdi. Diplom bo'lsa 7000 so'm bizni narximiz. Kechagina 5000 so'm edi deydi. Kecha topshirib olmagan abituriyentlar bugun 7000ga chiqarib qo'ydi deydi. Endi hisoblab ko'ring deydi. Bitta fakultet 1000ta, 1500ta abituriyentni hujjat topshirar deydi.
Nechtadan abituriyent endi bitta fakultetda?
1500ta o'quvchi topshirgandi bitta fakultet.
Demak, har biriga o'sha institut hududida sotilayotgan delolarni, papkalarni 7000 so'mdan sotib olishga so'rashyaptimi?
Ko'chadan olib kirilgan, masalan, ko'chadan boshqa matbuotlardan sotib olingan papkalar qabul qilinmayapti. Belalar shu institut o'zidan 7000 so'mdan sotishyapti. Ochiqdan ochiqcha. Hech kim ularga indamaydi, hech kim qaramayapti.
Yo'q, o'zi u bir xilmi? Papkalar bir xilmi? Ko'chadagi bilan u yerdagi?
Ustida faqat agro universiteti deb shu ism familiya yozish uchun qo'yibdi. Yozuv birikdi agro universitetiga deb ism familiya, shunaqa telefon nomer, otasini ismi, onasini ismini yozib qo'ygan. Boshqa universitetlarda bunaqa emas, boshqa universitetlarda ham borib ko'rdim. O'sha hujjatimni qabul qilmaganligi uchun shu Mirzo Ulug'bekdagi milliy universitetga bordim. Xohlagan ko'chadan olib chiqqan, olib kirgan mikrofaktorizdan bo'lib keyin, masalan, Nizomiyda biz o'sha yerda guvohi bo'lganmiz, dalil rasmga tushirish ham bepul edi. Papkalarda o'sha yerda 1000 so'mdan sotib olishgan abituriyentlar. Bu 7000 so'm, 9000 o'quvchi. Bularni orqasida kim turibdi, kimlar bunaqa ishlar qilyapti, bilmayman.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Agrar universitetiga qabul komissiyasida kuzatilayotgan vaziyat haqida Surxondaryodan borgan bitiruvchi Hasanjon bergan fikr-mulohazalar bilan tanishdingiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga bildirilgan fikr-mulohazalar uchun tahririyat mas'ul emas. Dasturimizni esa o'tgan haftadagi yana bir muhim xabarlardan biri bilan davom ettirmoqchimiz. Demak, muhim xabarlardan biri yana GM O'zbekiston shirkati bilan bog'liq xabar bo'ldi. Rossiya banklarining GM O'zbekistonning garovdagi 17000 mashinasini hibs qilib qo'ygani xabar qilindi. Ozodlikning surishtiruvidan so'ng ma'lum bo'lishi, Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori, O'zavtosanoat hissadorlik kompaniyasi raisining sobiq muavini Tohirjon Jalilov va unga yaqin GM mulozimlari shirkat uchun Rossiya banklaridan olingan kreditlar hisobidan xususiy mol-mulk va biznes tizimini sotib olgani iddao qilinmoqda. Hozir shu haqdagi maxsus lavhani tinglang.
Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilov egalik qilgan tijoriy va xizmat ko'rsatish shirkatlari hamda ko'chmas mulklarning sotuviga qo'yilgani bu iddaolarni qisman tasdiqladi. GM O'zbekiston bilan bog'liq moliyaviy qallobliklarni tekshirayotgan O'zbekistondagi tergov guruhining ozodlikka sizdirgan hujjatlarida keltirilgan zarar miqdori 500 million dollar ekani iddao qilinadi. Ozodlik tasdiqlagan ma'lumotlarga ko'ra, uzoq yillar o'zbek avtosanoatida rahbar lavozimlarda ishlagan G'ayrat Niyozov Moskvadagi Ravon Motors rus shirkatiga jo'natilishidan oldin Toshkentda so'roq qilingan. Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalariga ko'ra, G'ayrat Niyozovga 500 million dollar hajmidagi zararni qanday qilib bo'lsa ham qoplash vazifasi yuklatilgan. Manbalarning iddao qilishicha, Niyozovning xotini va farzandlari O'zbekistonda garov sifatida olib qolingan. Ozodlikning boshqa bir manbasi Niyozov oila a'zolari Toshkentdan chiqarilmayotganini aytdi.
Ular, ya'ni Niyozovning oila a'zolari Toshkent-Moskva reysi bo'yicha uchadigan yo'lovchilar ichida bo'lmasligi uchun Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan maxsus ko'rsatma bor,
deya iddao qildi u. O'zbekiston hukumatiga yaqin manbalarga ko'ra, korrupsiya sxemalariga aralashgan Niyozovning GM O'zbekiston idoriy tizimida qolishini AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasining amerikalik vakillari istamayotir. Bu vakillar manbalarning ishonishicha, GM O'zbekiston qo'shma korxonasidagi korrupsiyaga oid da'volar AQSh Adliya vazirligi e'tiboriga tushib qolishi ehtimoldan xavotirlanishmoqda. Rossiyaga kelgan G'ayrat Niyozov hozirda hibsda saqlanayotgan Tohirjon Jalilovga oid mulklarni sotib, zararni qoplash jarayonini boshlagan. Rossiyadagi ozodlikka hozircha ma'lum bo'lgan ikkita bankdan o'zbek avtomobillarini Rossiya bozorida jozibali qilish maqsadida olinib, boshqa yo'nalishda sarflangan qarzlarni qaytarish muammosi GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Rossiyadagi vakolatxonasi kun tartibida shu yil boshida paydo bo'lgani aytiladi. O'zbekiston bank tizimlaridagi ozodlik manbasining aytishicha, Moskvadagi ikki tijoriy bank, Perestvetbank va Sberbankdan mashinalarni garovga qo'yib qarz olinishiga O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar milliy banki kafil bo'lgan. O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobillar savdosi bilan shug'ullanuvchi Ravon Motors rus vakili kredit evaziga garovda turgan mashinalar hibsga olinganini tasdiqlab, bu holat Rossiyadagi moliyaviy bo'hron ortidan ko'pga kelgan to'y ekanini aytdi. Ravon Motors rus vakiliga ko'ra, G'ayrat Niyozov va Tohirjon Jalilov Rossiyadagi moliyaviy bo'hron bilan bog'liq vaziyat qurboni. Ozodlik suhbatlashgan manbalarning barchasi bu O'zbekiston mashinasozlik sanoatiga katta zarar yetkazdi degan fikrda yakdil. Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalari o'zbek mashinalarini garovga qo'yib qarz olinishi bilan bog'liq moliyaviy sxemani 3 shaxs bilan bog'lashdi.
Birinchi shaxs Rossiyaning Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston avtokonsernining sobiq direktori, o'z avtosanoat hissadorlik kompaniyasi raisining sobiq muavini Tohirjon Jalilov. Ikkinchi shaxs uzoq yillar o'zbek avtosanoati rahbar lavozimlarida ishlagan va hozirda Rossiyada o'zbek avtomobillari bilan savdo qiladigan Ravon Motors rus bosh direktori G'ayrat Niyazov. Uchinchi shaxs O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, o'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisati raisi Ulug'bek Ro'ziqulov.
Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Tohirjon Jalilov va G'ayrat Niyozovning vakillari bilan bog'landi. Ro'ziqulovning jinoiy javobgarlikka tortilmagani yuzasidan O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatgan edi. Bu iddaolar borasida Ozodlik muxbiri o'z avtosanoat boshqaruv raisi Ulug'bek Ro'ziqulov va uning yordamchilari Rustam Yusupov hamda Qobiljon Azimov bilan bog'lanishga urindi. Ular Ozodlik bilan muloqot qilmaslikni ma'qul ko'rishdi. Ozodlik manbalarining da'vo qilishicha, GM O'zbekiston korxonasiga bog'liq korrupsion sxema boshida Ulug'bek Ro'ziqulov turadi. O'z avtosanoat tizimidagi Ozodlik manbasi iddaosiga ko'ra, bu 3 kishidan birisi g'oya ixtirochisi, ikkinchisi ijrochisi va uchinchisi akaxonlik vazifasini bajargan.
Korrupsion sxema, ya'ni shirkat mulki bo'lgan mashinalarni garovga qo'yib kredit olish, sarmoyaga ajratilgan mablag'larni o'g'irlash kabi tryuklarni G'ayrat Niyozov o'ylab topgan. Tohir Jalilov bu g'oyani hayotga tatbiq etgan. Bosh vazir o'rinbosari Ro'ziqulov bu sxema uchun yaxshi ob-havo yaratib, akaxonlik qilgan,
deya iddao qildi manba. Unga ko'ra, G'ayrat Niyozov o'ylab topgan sxema asosida rossiyalik oligarx Roman Abramovichning Moskvadagi hashamatli ofisi 50 million dollarga sotib olingan. Bundan tashqari, Moskva, Voronej va Nijniy Novgorod shaharlaridagi ko'chmas mulklar sotib olingan. Voronej, Lipetsk va Ijevsk shaharlarida GM O'zbekiston sobiq rahbari Tohirjon Jalilovga oid mulkning sotuvga qo'yilgani bu iddaolarni qisman tasdiqladi. Hozirda Toshkentdagi MXX tergov izolyatorida qolayotgan Tohirjon Jalilovga Rossiyada yana qator mol-mulk va yirik shirkatlar tegishli ekani aniqlandi. Oldinroq Tohirjon Jalilov Moskvada qaytga olingan yirik Uzdevu shirkatining Rossiyadagi dileri, O'z Avtorus shirkati, shirkatning Voronejdagi vakolatxonasi, Uzdev Avto Voronej, KMCH boshqaruv kompaniyalari egadoshi ham bo'lgan. Biroq Rossiyadagi Spark Interfax nashriga ko'ra, hozirda biznesmen Jalilov qo'l ostida Oq yo'l korxonasi, avtomobil yuk transport faoliyati, Translogist yuklar transportirovkasi va saqlanishi, Uzdevu akademiyasi, ta'lim tizimi, Uzmash eksport transport vositalari savdosi va Moskvada qaytga olingan Malika M restoranlari va kafelari qolgan. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, G'ayrat Niyozov o'ylab topgan va Jalilov amalga oshirgan sxema doirasida Rossiyada tashkil qilingan Uzdevu akademiyasida 100 minglab o'lik jonlarni o'qitish evaziga yirik mablag'ni o'zlashtirgan. Shuningdek, Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Tohirjon Jalilov Moskvadan bir necha million dollar turadigan 5 xonali uy sotib olgan. Bu sotib olishlar fonida Tohirjon Jalilov rahbarligidagi GM O'zbekiston mashinalarini Rossiyada sotish sohasi moliyaviy bo'hron ichida qolib, kasod chegarasiga yaqinlashgan. O'z avtosanoat tizimidagi ozodlik manbasiga ko'ra, G'ayrat Niyozov ijod qilgan sxema asosida 2000 dona yengil mashina oldin Voronejga keltirilgan, keyin esa Qozog'istonning O'zbekistonga yaqin jamloqqa olib borilgan. Ozodlik shu kunlarda ham ushbu jamloqda 1700 ta mashina turganini aniqladi. Manba iddiosiga ko'ra, G'ayrat Niyozov sxemasi yordamida GM O'zbekiston korxonasida ishlab chiqargan mashinalarni Rossiyaga eksport qilish degan format ichida katta miqdordagi mablag'larni o'zlashtirilgan. Ozodlik bu iddaolar yuzasidan Rossiyadagi Ravon vakolatxonasining marketing bo'yicha direktori Yelena Kuznetsova bilan suhbatlashdi. Kuznetsova xonimining aytishicha, GM O'zbekiston rahbarlarining qamoqqa olinishi bilan bog'liq barcha muammolarga Rossiyadagi inqiroz sabab bo'lgan.
Есть в аресте. Но про 17000 штук, я думаю, что такого количества машин вообще на территории России не существует.
17000 машина деп айта алмайман, лекин банклардан кредит алынган ва кризис боис кайтарышта кыйынчылыклар бар. G'ayrat Niyozov zimmasiga yuklanayotgan ayblarda asos kam, chunki Niyozov yaqindan boshlab Moskvada ishlay boshladi. Abramovichga oid bino sotib olingan emas, balki ijaraga olingan. Jalilovning Moskvadan uy olgani to'g'ri, lekin bu uy unaqa hashamatli emas, boz ustiga uy ipotekaga olingan. Jalilov bu uy qarzini yana 20 yil to'lashi kerak bo'ladi. Men bir narsani aytay, to'g'ri, Jalilov zarar qildi, lekin yil oxirigacha bu zarar isloh qilinishi kerak edi. Hozir bu zarar uchun ham hamma Jalilovni ayblayapti. Jalilov o'z rahbari Ro'ziqulov bilan hamjihatlikda ish qilgan. Shu o'rinda rahbariyatga ham savolimiz bor.
Deydi Kuznetsova. GM O'zbekiston bir necha yil davomida hamkorlik qilgan va ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan tadbirkor nazarida o'zbek avtomobil sanoatini falaj qilgan korrupsiya tepasida Jalilov va Niyozovdan lavozimi balandroq shaxs turadi.
Piramida cho'qqisida Ulug'bek Ro'ziqulov turadi. Unga qarashli dilerlar yig'ilgan pullarni u orqali tepadagilarga shapka sifatida berishadi. Ro'ziqulov nazorati ostida bo'lgan kamida 80 ta dilerlik shirkati bor. Bundan tashqari, unga qarashli turli xil yo'nalishdagi 4-5 ta firma bor. Ulardan ba'zilari GM O'zbekistonga ehtiyot qism ishlab chiqaradi,
deya iddao qildi tadbirkor.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni davom ettiramiz. Ushbu to'lqindagi asosiy e'tiboringizni endi qurultoy ishtirishining maxsus soniga qaratamiz.
Endi to'g'ridan to'g'ri bugungi kunning mavzusiga o'tsak, demak, butun dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Turkiyadagi harbiy to'ntarishga urinish haqida mana hozirgina Sarvar Usmon aytib berdi. Demakki, shu paytgacha 194 kishi nobud bo'lgan. Ulardan 104 kishi harbiy to'ntarish tarafdorlaridan, 90 kishi esa jumladan 41 politsiya xodimi unga qo'shimcha ravishda aytiladi. Demak, O'ktam aka, Sarvar aka, bugungi vaziyat haqida gaplashishdan oldin keling, hozir ayni paytda shu Istanbul ko'chalarini kezib kelgan, ko'rib kelgan Turkiyadagi vatandoshimiz Kamoliddin Yo'ldosh bilan bir suhbatlashdik.
Shu soatdagi vaziyat.
Marhamat. Kamol aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kamol aka, bugun vaziyat qanday? Mana bugun Istanbul shaharlarini aylanib keldingiz. Bugungi holat qanday?
Endi bugungi holat kechagi uyqusiz bir tunning charchog'i bor. Men ham hozir shuni ta'sirdaman, chunki uxlay olmadik shovqindan. Bu samolyotlar tepamizda doim aylanib yurdi. Butun ko'chalar to'la sirenalar, mashinalar, odamlar hammasi ko'chalarni to'ldirgan, hamma juda bir asabiylashgan, xavotir va qo'rquv ichida kechirdi kechani. Shuning uchun shuni charchog'i bor, ammo bugun prezident Erdo'g'on yana kechagi chaqirig'ini takrorladi. Bugun ham ko'chalarda, maydonlarda kutamiz deb. Shuning uchun odamlar endi kechga yaqin, mana hozir bir necha soatlardan keyin boshlanadi. Kechga yaqin yana ko'chalarni to'ldirishi, shovqin, sironlar, sirenalar, samolyotlar tanklar ne kutish va shuni nimasida qo'rquvda hozir ham, chunki kechagi vaziyat rasman oxiriga yetdi deyilsa ham, lekin otishmalar bo'lib turibdi. Odamlar ko'chalarda hali ham shuni qo'rquv ostida turibdi, ya'ni davom etishini bir kutish bor.
Politsiyachilar ko'pmi, masalan tanklar, og'ir texnikalar?
Tanklar kecha tongga yaqin chekildi. Mana ikkita asosiy ko'prik bor, Yevropa va Osiyoni bog'lab turuvchi. Ikkalasining kirish chiqishida tanklar bor edi, tongga yaqin ularni olib ketishdi. U yerdagi askarlarga odamlar yopirilib linch qilishga urinishlar bo'ldi. Xullas, ular bartaraf etildi. Aeroportga kirish chiqishi ham bor edi, u ham chekildi Erdo'g'onning kelishi arafasida.
Odamlarning kayfiyati qanday, Kamolni aka? Odamlarning kayfiyati, masalan shu harbiy to'ntarishni qo'llab-quvvatlovchilar ham bormi yoki bunga asosan qarshilarmi?
Asosan uni qarshilar bor. Turkiyada bilasiz, juda vatanparvar, vatansevar xalq, turk millati, Turkiya davlati desa jonini fido etishga tayyor aksariyat, ko'pchilik. Men shu xabarlarni ko'rib o'tirdim. Erdo'g'on televizorda chiqib, ko'chalarda, maydonlarda kutamiz degan jumla og'zidan chiqishidan bir 5 minut o'tar-o'tmas ko'chalar to'lib bo'ldi. Men yashaydigan joyda shunday bo'ldi. Hammasi oqib ko'prik tarafiga, qayerda tanklar, harbiylar bor bo'lsa, shu qurolsiz, hech narsasiz, qo'llarida bayroqlar, bola chaqasi bor yonida, to'g'ridan oqib ketaverdi. Shu tarafdan bir jo'shqinlik bor, ya'ni bir to'g'ri, bir mashru ish qilyapmiz xalq uchun, vatan uchun degan tuyg'u bor. Lekin aytganingizdek, 200ga yaqin kishi o'ldi, 1000dan ortiq yarador bor. U yerda buyruq bajarayotib o'lgan askarlar bor, ular o'z ixtiyori bilan qilgan, qilmaganligi ham hali noma'lum. Undan tashqari buni Fathulla Gulanchilarga to'nkash bo'ldi. Hali hech qanday tekshiruv bo'lmasdan, biror bir rasmiy ochiqlama bo'lmasdan, eng yuksak lavozimdagi kishilar darrov buni shularga to'nkashdi. Va bu bir kun oradan o'tgandan keyin albatta bu hayajonlar, bu qiziqqonliklar to'xtagandan keyin ko'p odamda ba'zi bir savollar, shubhalar, nega degan savollarni uyg'otyapti. Kechagidan ko'ra bugun unchalik ham ishonqirash yo'qday tuyulyapti menga.
Rahmat Kamolun aka, agar vaqtingiz bo'lsa ushlanib turing, bo'lmasa bergan axborotingiz uchun rahmat. Savar aka, mana endi so'nggi ma'lumotlarni aytaylik, eng asosiylari nimalar?
Endi hamkasbim xabaringiz bor, tuni bilan Turkiyadagi voqealarni kuzatdi va biz saytimizda jonli yoritib bordik. Mushtariylarimiz ozodlik.org saytiga kirib, o'sha bo'lgan voqealar xronikasi bilan tanishishi mumkin. Eng asosiy jihatlari, tundagi voqealarni eng asosiy nuqtalariga bir to'xtalib o'tsam, demak, kecha kechqurun soat 7:30larda Turkiyada harbiy to'ntarish urinishi bo'lgani oydinlashdi. Harbiylar Istanbuldagi muhim ko'priklarni egallab oldi. Qisqa vaqt ichida qurolli kuchlar poytaxt Anqarada ham paydo bo'ldi. Poytaxt osmonida urush harbiy uchoqlar parvoz qila boshladi. Bir harbiy guruh mamlakatni Tinchlik kengashi deb atalgan bir kengash idora etayotgani, Turkiya bo'ylab harbiy holat va komendantlik soati joriy etilganini e'lon qildi. Istanbulning markaziy Taqsim maydonida kuchli portlashlar ovozlari eshitildi. Bular hammasi kechqurungi gaplar. Anqaradagi parlament binosida ham portlashlar yuz bergani xabar qilindi. CNN Turk telekanali askarlar tomonidan ishg'ol etildi va ko'rsatuvlar to'xtatildi va bir necha soatdan keyin prezident Erdo'g'on o'zini telefonida Turkiya televideniyasidan chiqish qildi va xalqni, mana hozir Kamoliddin aytgandek, harbiy to'ntarishga qarshi chiqishga chaqirdi. Minglab odamlar ko'chalarga chiqib, harbiylarga qarshilik ko'rsata boshladi. Portlashlar va otishma ovozlari eshitildi. Keyin prezident Erdo'g'on Istanbulga kelgani to'g'risida xabar paydo bo'ldi. Minglab tarafdorlari oldida chiqish qilgan Erdo'g'on harbiy to'ntarish urinishini vatanga xiyonat harakati deb atadi va armiya tozalanishi kerakligini aytdi. Xalqqa hokimiyat nazoratini yana qo'lga olganini aytdi. Bosh vazir Binali Yildirim harbiy to'ntarishga qo'shilganlar tomonidan ishlatilayotgan uchoqlarni urib tushirishga buyurdi va shu tariqa 16 iyul tongi ham otdi. Marhamat, o'zingiz davom ettiring.
Va yana shu bir xabar bordi. Tuni bilan tonggacha Istanbuldagi barcha masjidlarda azon aytib chiqildi va odamlarni ko'chaga chiqishga da'vat qilindi. Men Kamolni aytgandek, bugun ham davom etadi ekan. Bugun ham bir soatlardan keyin kechqurun shunday mitinglar, namoyishlar davom etadi ekan va biz shu masalani bugun jonli efirda qurultoy dasturida muhokama qilmoqchimiz. Biz buni muhokama qilish uchun o'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazirov hamda Amerika Qo'shma Shtatlaridan yozuvchi Jahongir Muhammad, Norvegiyadan tadqiqotchi Otabek Toshevni taklif qildik. Men hozir birinchi Anvarga so'z bermoqchiman. Anvar, shunday bir vaziyatni siz kutganmidingiz va bu nimadan darak beradi? Mana Istanbuldagi mana harbiy to'ntarishga bo'lgan urinish. Marhamat.
Bir nimani aniq aytish juda ham qiyin. Juda ko'p hozir har xil safsata gaplar ko'p. Har xil spekulyatsiyalar va o'zim ham fikrim bor. Endi kim qiziqishi bo'ldi? Erdo'g'on dushmanlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, men masalan har bilmayman, harbiylarni hammasi bu to'ntarishda qatnashdi deb aytish noto'g'ri. Ayrim ma'lumotlar bor, bu jandarmeriya, biz tilimizda aytgandek hali ichki kuchlar, hali ichki harbiy kuchlar, внутренние войска deydi rus tilida. Shu uyushtirdi to'ntarish degan gaplar bor. Bilasizmi, albatta Turk Erdo'g'on baxtli shaxs va ko'pgina muammolarni Erdo'g'on bilan bog'lash mumkin, lekin harbiy to'ntarilishga darajada Turkiyani inqirozga keldi deb aytish juda ham noto'g'ri. Chunki qanaqa bo'lmasin, Erdo'g'on va uni partiyasi saylovlarda g'alaba qozongan, parlament saylovida Turkiyada real oppozitsiya bor. Bu oppozitsiyani hech solishtirib bo'lmaydi. Sobiq ittifoqdagi faoliyat ko'rsatayotgan oppozitsion guruhlar bilan parlamentda o'tirgan haqiqiy parlament oppozitsiyasi. Shunga Turkiyada masalan albatta so'z erkinligi mavzusi bor va bu mavzu o'sha aytib o'tilgan Fathulloh Gulenga bog'liq bo'lgan ommaviy axborot vositalari bilan kurashi. Bu endi bu yerda shu Fathulloh Gulen va bir tomondan Rajab Tayyip Erdo'g'on o'rtasidagi raqobat bor va shu narsa asosiy eng katta markazda turgan mavzu bo'lib turdi. Lekin hozir bu to'ntarish orqasida kim turibdi, qanaqa kuch deyish juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Har xil fikrlar bor, har xil gaplar bor.
Avvaljon
narsani yozish mumkin, lekin bitta narsani aytish kerak, aniq narsani bu hamma bilish kerak. Davlat to'ntarilish yo'li bilan harbiylarni siyosatga aralashish yo'li degan tushunchalar bu eskirgan, qoloq, siyosiy qoloq jamiyatlarga mansub xususiyat. Turkiya albatta katta yo'l o'tgan, oxirgi masalan 30 yil ichida, faqat Erdo'g'on bilan bog'liq emas, hali undan oldin boshlangan. 80-70 yil emas, siyosiy mavzularni, mana shunaqa muammolarni mana shunaqa yo'l bilan, harbiy kuch bilan, harbiy to'ntarilish bilan yechish. Bu menimcha shuni aniq bilishimiz kerakki, avvalambor Turkiya o'zi ancha murakkab jamiyat va bitta yagona bir qanaqadir birlashtiradigan g'oya ham xalqni birlashtirishga men ishonmayman va qanaqadir bir gomogen bir avtoritar tizim paydo bo'lishi ham juda qiyin. Buni
bu mavzuga yana qaytamiz. Anvarjon, bu mavzuga yana qaytamiz. O'zi Turkiya tarixida 4 harbiy to'ntarish bo'lgan ekan. Bu Demak, to'rtalasi ham muvaffaqiyatli yakunlangan. Shu paytgacha bo'lgan to'ntarishlar.
Yo'q, muvaffaqiyatli yakunlangan harbiy to'ntarishlarni gapiras, agar u qanaqadir iqtisodiy o'sishga va siyosiy rivojga olib kelsa, bu hech qanaqa muvaffaqiyatga olib kelmaydi.
O'sha paytda g'alaba qozonganda baribir, shuning uchun aytyapman. Bugungisi.
O'sha paytda g'alaba qozongan, o'sha paytda sovuq urush bo'lgan va asosan bu to'ntarishlarni bir oqlash mumkin, chunki bular o'sha vaqtda SSRni Turkiyani ichki ishlariga aralashishi, kurdlarni va kommunistlarni orqasida sovet turgan va shuni oldini olish uchun harbiylarni roli juda katta bo'lgan. Chunki 79-yilgacha siyosiy islom degan, siyosiy islom emas, o'sha diniy bizni bilgan radikalizm degan tushuncha juda kuchli bo'lmagan. Kommunistlar bilan bog'liq bo'lgan terrorchi guruhlar. Bu asosan 79-dan keyin Afg'oniston bilan bog'liq mavzudan keyin boshlarini xalqaro miqyosga ko'tarildi.
Tushunarli, Amarjon.
Katta xavf bo'lgan kommunistlar.
Keling, boshqa suhbatdoshlarga so'z beraylik. Jahongir aka, Turkiyadagi to'ntarishlarni, Turkiyadagi harbiy to'ntarishga bo'lgan urinishni mana Rajab Erdo'g'on Gulen, Fatxulla Gulen bilan bog'ladi-da. Ayni paytda Turkiyaning Xalq Respublikachilar partiyasi yetakchisi Kamol Qilichdor o'g'li buni qo'g'irchoq to'ntarish, shubhali to'ntarish deb atadi. Ya'ni shu referendum oldidan Rajab Erdo'g'onning pozitsiyalarini kuchaytirishga bu hukumatning o'zi izlab topgan, o'zi o'ylab topgan bir amaliyot ekanini aytdi. Sizning fikringiz qanday bu borada?
Endi bilasizmi, albatta Turkiya hammamiz uchun qiziq. Men ham u yerda yashaganman. Haligacha biz tanigan, bilgan odamlar u yerda iqtidorda. Shuning uchun ham mana biz ham yotmasdan, uxlamasdan nima bo'lar ekan deb kuzatdik. Endi Erdo'g'on juda usta siyosatchi. Buni unutmaslik kerak. U mana shu Gulanga bu masalani tashlar ekan, mening nazarimda shu xunta deydi ular, bu harbiy to'ntarishni nimasini, ya'ni kuchini, ko'lamini kichraytirish uchun aytdi deb o'ylayman. Chunki bilamiz, o'sha Turkiya tuzilganidan keyin Otaturk armiyani tashkil qilganda armiyani butun nizomlari, maktablaridagi, oliygohlaridagi o'qishlarda hammasida asosiy prinsip qilib armiya dunyoviylikni himoya qilishi kerak Turkiyada deb yetishtiriladi odamlar. Mana shu juda qattiq yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun ham har 10 yilda bir marta davlat to'ntarishi qilishgan, ya'ni harbiy to'ntarish qilishgan. Tarixiga qarasangiz, hammasida mana shu diniy nimalar hokimiyatga yaqinlashgan paytda, hokimiyatni olayotgan paytda ular ko'pincha aralashgan yoki milliy harakatlar. Deylik, masalan, biz o'sha yerda yashaganmiz.
Har bir to'ntarishdan keyin shu harbiylar salohiyatini mustahkamlaydigan qonunlar qabul qilingan.
Albatta, lekin konstitutsiya o'zgartirilmagan. Mana biz o'sha yerda yashaganimizda harbiylar shuncha qudratli ediki, ultimatum bilan masalan Erbakan hukumatini shunday chiqarib yuborishgan. Lekin mana shu o'tgan yillar davomida, mana bu keyingi yillarda Erbakanning o'quvchisi deylik, o'sha partiyadan chiqqan aslida Rajab Tayyib Erdo'g'on ham juda katta o'zgarishlar qildi. Masalan, birinchidan politsiyani o'zini partiyasining odamlari bilan mustahkamladi. Ikkinchidan Turkiyani juda katta haligi kuchi MIT deydi, Milliy istixborot tashkiloti, uni o'zini odamlari bilan mustahkamladi va Gulanda bahonasida armiyada juda katta o'zgarishlar qildi. Oxirgi o'zgarishlar mana avgustda kutilayotgandi. Avgust rotatsiyasi deydi ular. Har avgustda generallar boshqa-boshqa ishlarga o'tkazilib, davomi keladi. Mana shu paytlarda haqiqatan ham bu yerda Gulanga yuklanishida men juda ham katta savollar ko'ryapman, chunki Gulan endi 80 ga yaqinlashib qolgan bir chol. 3 yildan buyon uni matbuoti ham o'ldirildi, uni maktablari ham o'ldirildi, uni butun kuchlari o'ldirildi. Endi shunday katta bir siyosatchi endi Gulanga yuklab turib, go'yoki bu armiyani kuchini past qilib ko'rsataman deyishi ikkinchi tomondan kulgili ham holat.
Jahongir aka, Jahongir aka, uzr, men ham aralashyapman. Menda ham bir savol bor-da, men sizda, siz o'zingizda bo'lgan paydo bo'lgan savollarga qo'shimcha savol. Qarang, hali bu davlat harbiy to'ntarishchi urinish batamom bartaraf etilgani yo'q. Buni rasmiy Anqara o'zi ham tan olyapti. 90% nazorat qilyapmiz, deyapti. Hali bu to'ntarishni amalga oshirganlar ustidan tergov ham boshlanishga ulgurgani yo'q, lekin tashkiliy xulosalar chiqarilibdi va qarang, bugungi xabar, boyagi xabar. Turkiya Oliy Ma'muriy sudi davlat kengashining 10 a'zosi hibsga olindi. Yana 2745 sudyani vakolatlari vaqtincha to'xtatildi va hokazo va hokazo. Bular hammasi Gulanga bog'lanyapti. Buni qanday tushunish mumkin? Demak, bu harbiy to'ntarishgacha yo'q, ro'yxat tayyor bo'lgan ekanda.
Endi albatta, chunki hamma gap mana shuni ustida, agar shu narsalar Gulanga ag'darilsa va Gulan qildi deyilsa, u holatda Erbakan va uning partiyasi hukumati iqtidordan iste'fo berish kerak. Chunki davlatni nazorat qilolmagan bo'lib chiqyapti. Shuncha qo'lida mitday katta tashkilot bo'lsa, shunaqangi istixborot kuchlari katta kuchli bo'lsa-da, bitta bir 80 yoshli odamni nazorat qilolmagan bo'lsa, unda iste'foga ketish kerak bu. Lekin gap unday emas. Shu voqealar boshlanishidayoq, masalan, Millatchi harakat partiyasining raisi Davlat Baxchali yoki o'sha JHPni raisi yo boshqalar hammasi darrov biz hukumat tomondamiz dedi. Jumladan Amerika hukumati ham darrov biz o'sha saylangan Erdo'g'on tomonidamiz dedi. Shu narsa ko'rsatdiki, haqiqatan ham bu yerda armiyaning ichida juda katta kuch bo'lgan. Armiyaning o'sha davlat to'ntarishi, ya'ni harbiy to'ntarish qilish plani bo'lgan.
Va endi armiya Jahongir aka,
Jahongir xabardor bo'lgan deb o'ylayman. Chunki mumkin emas bu shuncha yil iqtidorda turgan bir hokimiyat shu mamlakatni ichida bo'layotgan shunday katta plandan xabardor bo'lmasa yoki shundan bir qandaydir bugun manfaat olayotgan ekan, bilmayman. Buning orqasida juda katta savollar bor.
Mana bu 5-chi harbiy to'ntarishga urinish, demak, shuncha harbiy to'ntarishlar bo'lib kelgan ekan. 2003 yilda xabaringiz bo'lsa agar, Ergan akan tashkilotining deb aytilgan 240 kishi sudlangan, ularning juda ko'pchiligiga umrbod qamoq jazosi berilgan. Ular orasida jurnalistlar, olimlar, domlar va boshqalar ham bo'lgandi. Endi mana shunday bir harbiylardan qo'rqib turgan harbiylar doim harbiy to'ntarish qilib turgan bir sharoitda bu narsaning paydo bo'lishi Erdo'g'on hukumatini shu oldindan bir choralar ko'rishga majbur qilmaganmidi? Mana shu savolni men Otabek Toshevga bermoqchiman. Marhamat, Otabek aka.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Marhamat.
Mening nazarimda to'ntarishni o'sha Erdo'g'on hukumati oldindan albatta bilgan, unga faol o'sha aralashmagan bo'lsa-da, lekin uni shu yerda qandaydir bir o'z-o'zidan bir qanaqadir bir narsa juda o'sha tushunarsiz holati ko'rinib turibdi. Chunki bilmasligi mumkin emas. Sababi Erdo'g'on hukumatining razvedkasi bu yerda bo'layotgan voqealarni albatta bilib kuzatib turgan, lekin ularni balki o'sha qilishidan, o'sha mana shunday davlat to'ntarishi qilishdan qaysidir ma'noda manfaatdor bo'lgani uchun ularni o'ziga qo'yib bergan bo'lishi mumkin. Biz umuman olib qarasak, umuman Turkiya hokimiyatida har doim o'sha harbiylar ikkinchi hokimiyat sifatida o'zini ko'rsatib kelgan. Shuning uchun bu yerda ular mumkin emas, ular harbiylarni butunlay harbiylarni doim ularni nazoratiga ushlab turishi Erdo'g'on hukumatini nazaratdayman. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerda yana bir boshqa narsani ham e'tiborga olish kerak. Yaqinda bilamiz, Erdo'g'on o'sha Rossiya Putindan o'sha o'lgan harbiy uchoq oilasidan kechirim so'radi. Bu ham tasodifan bo'lgani yo'q. Sababi Erdo'g'on tushunib yetdi, uni qo'li keyingi vaqtda ancha kaltaligini va umuman nafaqat o'sha yaqin sharqda, xalqaro maydonda ham asta-sekin izolyatsiyaga tushib borayotganligini u tushunib yetdi deb o'ylayman. Sababi bilamiz, keyingi vaqtda nafaqat Rossiya, o'sha Eron yoki ayniqsa o'sha Suriya bilan o'rtasidagi Turkiya o'sha dushmanlik munosabatlari kelib chiqdi. Undan tashqari hatto o'zlarining yaqin ittifoqchisi Yevroittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham munosabatlarda keskin holatlar kuzatila boshladi. Erdo'g'on albatta bularni hammasini hisobga olgan bo'lsa kerak, o'sha uchun ham Rossiya bilan munosabatlarni qaysidir ma'noda tiklashga harakat qilib ko'rdi. Buni nazarimda bular hammasini u yaxshi bilgan va endi bunda katta qurbonlarni kelib chiqishini o'ylamagan bo'lishi mumkin albatta.
Rahmat sizga, Ozodbek Toshev. Anvarjon, eshityapsiz bizni? Alo.
Da, eshityapman.
Ha, Anvarjon. Endi qisqagina qilib ayting, mana vaqtimiz ham juda kam qolyapti. Buni qanday oqibatlar, qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin? Bundan keyin
birinchidan aytmoqchimanki, diniy xabarda aytildiki, harbiylar ko'tarilgan har doim din hukumatga yaqinlashganda Suleyman Demirel, Bulen Ecevitlarni qamashgan, bular g'alaba qozonganda Turkiya parlamenti partiyasi partiyalari bo'lib rahbarlari bo'lganda harbiylarni faoliyatini qisqartirish vakolatini qisqartirishga harakat qilgan. Shunga javoban bo'lgan. Asosan qamalgan o'sha davrdagi ko'chada har xil jangari guruhlar kommunistlar, marksistlar bilan bog'liq bo'lgan, bu timidan bog'liq bo'lgan. Ikkinchidan bitta muhim narsa, Yevropa ittifoqi bilan shartnoma tuzganda Yevropa ittifoqi Turkiyadan talab qilgan harbiylarni siyosatdan olib chiqishga. O'shanda muzokara boshlash mumkin va hamkorlik qilish mumkin. Buni AQSh ham talab qilgan va Yevropa ittifoqi ham, chunki hozir vaziyat umuman boshqacha. Ikkinchidan bu yerda Otabek Tosh hurmatli aytdilar, izolyatsiyaga tushib qolgan Turkiya izolyatsiyaga tushib qolmagan edi. Birinchidan Rossiya uchun Turkiya va shaxsan Erdogan juda ko'p qilgan hamkorlikni sanksiyalarga qo'shilmadi. Turetskiy potok qabul qildi. Uni javoban Rossiya Turkiyaning harbiy chegarasini buzib, o'zingiz bilasiz nima qilgan. Bu yerda masalan Putin bilan Rossiya bilan, Iron bilan, Suriya bilan munosabatda yomonlashishni tiqish hojati yo'q, chunki Iron o'zi muammosi bu alohida muammo. Suriyada fuqarolar urushi ketyapti va Erdogan qo'llab-quvvatlagan Turkiya Suriya ozod armiyasini AQSham qo'llab-quvvatlayapti, Yevropa ham. Bu hech qanaqa bo'lsa yangilik yo'q, chunki izolyatsiyadan chiqib bo'lib qoldi degan gap bu umuman noo'rin va bu yerda Rossiyani gapirish noo'rin, chunki Rossiyani aybi 100% bo'lsa bor va to'ntarilishga umuman uni hech qanaqa aloqasi yo'q bu mavzuni. Masalan, harbiylar agar
yo'q, endi oqibatlar nima bo'ladi sizningcha? Oqibatlar nima bo'ladi? Ijobiymi, salbiymi buni oqibatlari?
Oqibatlar nima bo'lishini biz bilmaymiz, chunki birinchidan yaqinda bir necha bor Turkiya prezidenti saylovdan o'tgan edi, og'ir o'tgan edi. Birinchi bor uni partiyasi kvalifikatsiyaga bo'lgan ko'p joyni egallamadi parlamentda. Ikkinchi bor egalladi, lekin referendum o'tkazish uchun vakolati yo'q. Shuning uchun hozir balki yana ko'rib chiqangandan keyin yangi parlament saylovi bo'lishi kerak bo'ladi, chunki Turkiya konstitutsiyasi bo'yicha parlament qabul qiladi referendum to'g'risidagi qarorni va o'shandan keyin prezident respublikasi to'g'risida va konstitutsion islohot to'g'risida gap ketishi mumkin.
Rahmat.
Yana bitta narsani aytaman, bu narsa hozirgi bo'lgan 1-2 kunlik kayfiyatlar, 1 oy 2 oydan keyin kayfiyatlar o'zgarishi mumkin, chunki muhim bitta omil bor. Turkiya bu O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston emas, bu Rossiya emas, jamiyati bor, fuqarolar jamiyati bor, bir necha guruhlar bor, fikrlar har xil, bularni harbiy ham birlashtira olmaydi, Erdogan ham birlashtira olmaydi istasa. Shuning uchun bu yerda masalan islohotlar o'tkazaman deb masalan diktatorlik yo'l bilan Erdogan qiladimi yo harbiylar qiladimi, u davrni o'tib ketdi. Bu yerda juda ancha murakkab bo'ladi. Shuning uchun men hozir ehtiyot bo'lib baho berardim. Mana
tushunarli, rahmat. Anvarjon, rahmat sizga. Anvarjon, rahmat sizga. Mana hozir siz Anvarjon bir qiziq gapni aytdi O'zbekiston bilan bog'lab. Xuddi shunday narsa agar shu masalan O'zbekistonda sodir bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston xalqi ham shu Turkiya xalqiga o'xshab chiqib hozirgi hukumatni qo'llab-quvvatlaydimi, Jahongir aka?
Yo'q, chiqmaydi, chunki Turkiyada 70 yil ular demokratik bir sharoitda yashadilar. Endi men bu yuqorida bu do'stimiz noto'g'ri eshitdi, men faqat islomiy demadim va boshqa milliy turli harakatlar dedim. Har bir davlat to'ntarishida bitta o'sha katta bir harakatning bahonasi bo'lgan. Aslida armiya Turkiyada o'sha loyiqlikni tahlikaga kelgan paytda, loyiqlik deydi ular dunyoviylikni, o'shanda aralashadi. Endi agar xulosa qiladigan bo'lsak, meni shaxsiy o'zim xulosam shundayki, mana shu voqealardan keyin shu dunyoviylik Turkiyada sekin yo'qotiladi va chunki Turkiya katta referendum mana o'tkazmoqchi. Nima Erdogan referendum juda katta g'alaba bilan o'tadi, konstitutsiyani o'zgartiradi, yakka hokimlik o'rnatiladi va mana hozirdanoq o'sha dunyoviylik tarafdorlari, ya'ni bu sekularizm tarafdorlarini bir-bir qamoqqa olish boshlandi. Bu juda katta o'sha qatag'onlar bo'lib bu
Endi o'zingiz aytdingiz,
mustahkamlab.
Jong'ir aka, o'zingiz aytdingiz, endi mana shuncha yil demokratiyada yashagan deb Turkiya xalqi endi baribir endi bunga yo'l qo'yib bermasdan umid qilamiz va so'nggi so'zda Otabek Toshovdan so'ramoqchiman fikrini. Sizning fikringiz qalay, oqibatlari qanday bo'ladi Turkiya uchun? Qisqagina marhamat.
Men yuqoridagi fikrimda men Turkiyani izolyatsiyaga tushib qoladi deb Turkiyani o'zini nazarda tutmadim, men ko'proq Erdo'g'on nazarda tutdim. Chunki Erdo'g'onning keyingi harakatlari o'z-o'zidan o'sha diktatura bo'lmasa ham o'sha yakka hokimlikka moyilligini ko'rsatib turibdi. Mana shundan kelib chiqadigan bo'lsak, biz yaxshi bilamiz, umuman Erdo'g'on hukumatga pasa kelganda 10 yil davomida u juda yaxshi ishlarni amalga oshirgandi. Mamlakat iqtisodiy o'sish, ijtimoiy o'sha qonunlarga umuman hamma tomondan katta o'zgarishlar bo'lgan edi. A keyingi vaqtda ayniqsa 2012-yildan keyin keskin orqaga qarab ketishdi. Biz ko'rdik uni siyosatda. Chunki Erdo'g'on o'z resurslaridan to'la foydalanib bo'ldi. A u qonuniy hukumat tepasida qolsa ham, mana biz ko'rdik bir shaxsni 10 yildan ko'p vaqt hokimiyat tepasida qolishi o'z-o'zidan uni resurslarini asta-sekinlik bilan tugashini ko'rib turibmiz.
Tushunarli. Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, mana hozir Turkiyadagi voqealarni qisqagina qurultoy eshittirishida muhokama qildik. Bu mavzu yopilgan emas, hali keyingi bahs onlayn yoki qurultoy eshittirishlarida, ozodlik onlayn eshittirishlarida bu mavzuni yana davom ettiramiz va suhbatdoshlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.
Turkiyada 16-iyul Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 ga qadar vaziyat muhokama qilingan maxsus eshittirishni tingladingiz. So'nggi xabarlarni veb-saytimizda kuzatishingiz mumkin.